Som sagt, Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 24 til kapitel 2, vers 5. Det vi skal høre om i dag er herlighedens håb og visdommens skatte. Vi er nået til en del af Kolossenserbrevet, som handler mest om Paulus. Eller det vil sige, at Paulus starter med at beskrive sig selv, og det hverv eller den tjeneste, han har fået af Gud for kirken. Han startede helt i starten af brevet med nogle indledende hilsner, derefter en indledende, men stadig dybfølt bøn for menigheden i Kolossæ, som han skriver til, at de må vokse i erkendelsen af Kristus. Herefter gik han meget, meget naturligt over til at beskrive Kristus, til at beskrive den frelse, vi har. I en af de, synes jeg i hvert fald, en mest storslåede passager i hele det nye testamente om Kristus. Og nu går han videre til at beskrive sig selv. Og hvis man tager den danske 1992 oversættelse, så overskrifterne, vi ser i dagens tekst, er Paulus' lidelse for kirken og Paulus' kamp for menigheden. Og jeg har delt teksten i dag ind i de samme inddelinger, jeg har valgt at kalde det Paulus' værv for kirken, fra kapitel 1, vers 24 til 29, og så i kapitel 2, de første 5 vers, er det formålet med Paulus' værv for kirken. Men det, der er allermest interessant, det er, at selvom Paulus nu beskriver sin egen tjeneste og beskriver sit eget kald, så kan han alligevel ikke lade være med at tale om Kristus. Det er det, der handler om hele starten af brevet. Og selvom han nu prøver at gå væk, så ryger han alligevel tilbage til at tale om Kristus, for han kan ikke lade være. Ganske simpelt fordi, at det er ham, det handler om. Lige meget om det er tjeneste eller bøn eller hvad det er, det handler om Kristus. Så det skal vi se på i dag. Udover at det er Paulus' værv og formålet med Paulus' værv, som I også kunne høre på titlen, så kommer første del også til at handle om herlighedens håb, som er Kristus. Og den anden del kommer til at handle om, at alle visdommens skatte er skjult i Kristus. Så lad os bede og hoppe ind i teksten. Herre, jeg takker dig for dit ord, især for den passage, vi skal til at gennemgå. Herre, jeg beder, at det må blive levende for os. At du må vise os, hvad det betyder, at du er herlighedens håb. Hvad det betyder, at du er i os. Herre, hjælp os til at forstå hele formålet med Paulus' tjeneste. Hele formålet med, at han skrev det her brev, nemlig at pege mod dig. Herre, må vi også se dig i aften. Og må du vise dig for os. Amen. Så for at få en lidt løbende start ind i teksten, lad os starte med at læse fra kapitel 1, vers 21 og resten af kapitlet. Også jer, som før var fremmede og fjendske af sind med jeres onde gerninger, har Gud nu forsonet med sig ved Kristi legemlige død, for at føre frem som hellige og lydefri og uangribelige for sit ansigt, hvis I da forbliver grundfæstet og faste i troen, uden at lade jer rokke fra håbet i det evangelium, I har hørt, det, som er blevet prædiket for al skabningen under himlen, og som jeg, Paulus, er blevet tjener for. Nu glæder jeg mig over det, jeg må lide for jer. Og hvad der mangler af Kristi trængsler, udfylder jeg med min egen krop for hans legeme, som er kirken. Den er jeg blevet tjener for i kraft af det værv, Gud har givet mig med henblik på jer. Fuldt ud at forkynde Guds ord. Den hemmelighed, som har været skjult for alle tider og slægter, men som nu er blevet åbenbaret for hans hellige. For dem vil Gud kundgøre, hvor rig på herlighed for hedningerne denne hemmelighed er. Kristus siger, herlighedens håb. Ham forkynder vi, og vi formaner enhver og belærer enhver med al visdom, for at føre et hvert menneske frem som fuldkomne Kristus. Det er det, jeg slider og strider for med hans kraft, der virker mægtigt i mig. Da jeg læste de sidste tre vers af den sidste tekst, vi gennemgik, da vi var i Kolossenserne, for lige at få starten, hvor at Paulus slutter med at fokusere på kolossenserne, jer der før var fremmede og fjendske af sind, det vil sige jer der før ikke kendte Gud, men nu gør det. Og han slutter sig af med at sige, at han er blevet en tjener. Han er tjener for evangeliet, han er tjener for Kristus, for Gud og for kirken. Og nu skriver han så, nu glæder jeg mig over det, jeg må lide for jer. Og det kan måske godt lyde lidt mærkeligt, især i vores 21. århundrede, hvor at det hele handler om glæde og lykke, og hvordan kan jeg have det rarest muligt, måske især her i vores vestlige verden. Men Men Paulus, han kunne glæde sig selv over det, han led. Fordi han vidste, at det var for kolossenserne. Han vidste, det var for Jesus og til hans ære. Han kalder sig selv andre steder ikke for en fange i Rom, eller en fange af generalen, eller hvad ved jeg, men han kalder sig en Jesu Kristi fange, for han ved det til hans ære. Og han kunne sagtens tale med om lidelser, for netop når han skriver det her brev, sidder han i fangenskab i Rom som Jesu Kristi fange. Og det er derfor, ikke fordi han har en eller anden sadistisk tilhold til de her trængsler, men det er fordi det er for Jesus skyld, at han kan sige, at han kan glæde sig over det. Så står der, at hvad der mangler af Kristi trængsler, udfylder jeg med min egen krop. Der gik jeg selv lidt i stå, da jeg læste det første gang, men det, der mangler af Kristi trængsler, er meget, meget vigtigt at sætte tyk streg under. Det refererer ikke til frelsesværket. Det har ikke noget at gøre med, at Jesu værk på korset havde mangler. Det var ikke det, der manglede af Kristi trængsler. Jesus sagde på korset, som vi netop har sunget i også en af mine yndlingssange, det er fuldbragt. Det er fuldbragt. Det sagde han på korset. Fordi der kan ikke føjes noget til eller tages noget væk fra det, han har formået der. Så det er ikke det, der mangler. Det her ord for trængsler, det taler ikke om trængslerne ved tortur eller død. Det er andre ord på græsk, man bruger for at tale om Jesu død på korset. De her trængsler, det er snarere, hvad vi vil kalde problemer, eller modstand, eller sågar lidelser eller prøvelser, men i livet. Det taler mere om de ting, vi går igennem i vores dagligdag. Det skal forstås på den måde, at da Jesu fjender, de var færdige med at slå ham ihjel, så at sige. Der var de ikke færdige med at forfølge ham. De blev ved. De ønskede fortsat at forfølge Jesus. Og da Jesus ligesom ikke var der længere, da han var far til himmels, så fandt de nogle andre, nemlig hans efterfølgere. Dem skulle det gå ud over nu. Da Paulus selv, forfatteren af det her brev, dengang han hed Saulus, da han forfulgte de kristne, der blev han opsøgt af Jesus på vejen til Damaskus. Og der spørger Jesus ham, hvorfor forfølger du mig? Paulus tænkte ikke, at han forfulgte Jesus som sådan. Han forfulgte kirken. Han forfulgte de kristne. Men om du forfølger læmet eller hovedet, det går ud på et. Hvis læmet lider, så lider hovedet også. Så det, der mangler af Kristi trængsler, det er de prøvelser, de lidelser, den modstand, som vi som kristne går igennem. Og hvis du skulle være i tvivl, netop i det 21. århundrede i den vestlige verden, så er der masser af trængsler for kirken. Der er masser. Vi kunne snakke meget om åbne døre og hvad der foregår rundt omkring i verden af den forfulgte kirke. Men vi kan også bare læse i Bibelen. I 2. Timotheus 3, vers 12, der står der, forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Alle. Filipperne 1, 29 vender det sågar om og siger, for I har for Kristi skyld fået skænket den noget, ikke blot at tro på ham, men også lide for hans skyld. Det er ikke bare et løfte om, at det her kommer til at ske. Det er beskrevet som en god ting. Det er beskrevet som en gave at få lov til at lide for Kristi skyld. Så det, vi ender ud i med det, der mangler af Kristi trængsler, det er, at Paulus ved godt, at kirken vil blive forfulgt. Og han vil med glæde tage så meget af det på sin egen krop. Han skriver, det, der mangler, det udfylder jeg med min egen krop for hans læme, som er kirken. Nu mere Paulus kunne tage på sig selv og skåne de andre kristne for, nu gladere var han. Nu mere kunne han glæde sig. Det er desværre en del af det at følge Jesus. Prøv en gang at slå op i 2. Korint. Kapitel 1, vers 3-7. Jeg synes, de her vers, det giver i hvert fald en idé om lidelse, som jeg ikke selv sådan går rundt i min hverdag. Jeg ser det ikke som en nåde, der er mig skænket, som der stod i Filipperne 1. Og det samme i de her vers, for der står i 2. Korinth, kapitel 1, vers 3, lovet være Gud, hvor Herre Jesu Kristi Fader, barmhjertighedens Fader, alt trøsts Gud, som trøster os i al vores trængsel, så vi kan trøste alle dem, der er i trængsel, med den trøst, vi selv trøstes med af Gud. For ligesom Kristi lidelser i rigt mål kommer til os, således kommer også den trøst, som Kristus giver i rigt mål til os. Er vi i trængsler, er det for, at I kan trøstes og frelses. For ved trøst er det for, at I kan blive trøstet og være udholdende i de samme lidelser, som også vi udsættes for. Og det håb, vi har for jer, er fast, fordi vi ved, at ligesom I er del i lidelserne, således har I det også i trøsten. Det er ikke enten eller. For Paulus er lidelserne en stor del af det kristne liv. Og hvis du vil læse mere om, hvordan Paulus han led for Jesus og for kirken, så læs 2. Korinth kapitel 11, vers 23-29. For at det her skal give lidt mere mening for dig i din hverdag, så er der også en vigtig pointe. Det her behøver ikke at være fysisk lidelse. Det kan godt være. Jeg står ikke og siger, at du aldrig nogensinde vil opleve noget fysisk lidelse fra Jesus. Nu lever vi i Danmark. Det kommer måske formentlig ikke til at ske. Men det kan godt være. Jeg kan ikke udelukke det. Men det her kan også være mentale prøvelser. For det taler Paulus også om i 2. Korinth 11, at han gennemgår. Og det kan også bare tale om den modstand, du møder i din hverdag, fordi du følger noget helt andet, end hvad resten af verden følger. Det er altså de lidelser, Paulus med glæde tager på sig selv for kirken. Så fortsætter han i vers 25. Den, altså kirken, er blevet tjener for, i kraft af det værv, Gud har givet mig med henblik på jer, fuldt ud at forkynde Guds ord. Det værv, Paulus har fået Gud, den tjeneste, han har, det er fuldt ud at forkynde Guds ord. Ikke halvt, ikke delvist, ikke hans yndlingspassager, ikke det, han godt kan lide, men fuldt ud. Gud har ikke kaldet ham til at bare tage det vigtigste og sige, du styrer selv, her har du mit ord. Der er 1189 kapitler. Det er spredt godt ud. Det var der ikke endnu på hans tid. Det ved jeg godt. Det var ikke skrevet det hele. Men det er ikke fordi, han gav om ordet og sagde, du vælger det vigtigste, og så kan du prøve dig frem på må at få. Han skulle fuldt ud forkynde Guds ord. På græsk har det her ord fuldt ud. Det har betydelsen at fylde noget til bristepunktet, så der intet mangler, og alle behov er stillet. For det er akkurat det, Guds ord det gør for den kristne. Det mætter alle behov. Det gør godt til alle formål, du måtte have i dit kristne liv. Det kan godt være, at det ikke hjælper dig i alle de ting, der ikke har så meget med Jesus at gøre. Alle de ting, du gerne vil uden for Kristus. Der kan Guds ord ikke hjælpe dig. Desværre, det er jeg meget ked af. Men til alt det, der er til Guds ære, der kan Guds ord styrke dig. Læg så især mærke til, hvem det her er rettet mod. Paulus har fået det her værv, så står der, med henblik på jer. Det kunne jeg sagtens stå i dag og sige, med henblik på jer, der sidder her i dag. Det kunne man godt få lov til at udvide det til. Men først og fremmest er det bare med henblik på menigheden i Kolossæ, som han skriver til. Og udover det, så skriver han også, at han er blevet tjener for hele kirken. Det vil sige, det at han skal forkynde Guds ord fuldt ud, det med henblik på kirken, specifik kirken, som en tjener af kirken, ikke en, der bliver betjent af kirken, ikke en, der får betalt sin ferie af kirken, og så kan han hygge sig. Han er en tjener for kirken. Og vi skal se på to vigtige pointer i det her. To vigtige pointer om, at han er Guds tjener for kirken, der skal fuldt ud forkyndes Guds ord. Den ene, den bliver rimelig direkte, og den anden er sådan lidt mere indirekte, men jeg tror stadig på, at det er det, der betyder her. Den første pointe er, hvis du er en Guds tjener for kirken, som Paulus, så er man kaldet til at forkynde Guds ord fuldt ud. Det er sådan rimelig direkte, ikke? Det er sådan rimelig meget det, der står. Da Paulus han forlod Efesus, menigheden i Efesus, hvor han havde været i 3 år og fungeret som en form for pastor. Det er ikke sikkert, at de havde brugt det samme ord dengang, men det var nogenlunde den, det værv, han havde der. Der sagde han til dem, for jeg har ikke fortiet noget, men har forkyndt jer alt, hvad der er Guds vilje. I Apostlenes Gerninger 20:27. Det var Paulus' kald at forkynde hele Guds vilje. Fuldt ud hans ord. Og det var lige meget, hvor han var. Det var fuldstændig lige meget, om han var i Kolossæ, som han i øvrigt aldrig havde været i på det her tidspunkt. Han skrev bare et brev til dem. Så om det var dem, han aldrig havde mødt, eller om det var Efesus, som var det sted, han blev allerlængst på sine missionærrejser. Lige meget, hvor han var henne, så han det som sit kald at forkynde Guds ord fuldt ud. Det er fuldstændig lige meget, om du er en menighed og kalder dig pastor, præst eller apostel. Eller hvis du skriver til en anden menighed, du aldrig har mødt. Det er lige meget, hvilken funktion du har. Hvis du er en Guds tjener, så skal du forkynde Guds ord fuldt ud. Og så tror du måske, at det er ikke rigtig mig, fordi jeg er hverken præst eller apostel eller pastor eller noget som helst. Nej, det er fint. Det kommer vi til. Bare roligt. Men ved, at hvis du har en pastor, som du i hvert fald har, hvis du kommer her fast, så er det hans tjeneste at forkynde Guds ord fuldt ud. Og så er der nogen måske, der vil tænke, Niels, det er bare noget, du siger. Det er bare, fordi I godt kan lide Bibelen. Det er bare, fordi I er sådan nogle nørder, der godt kan lide at gennemgå det og sådan noget. Jamen, det er fair nok. Det er vi også. Det skal jeg ikke lægge skjul på. Men det var også sådan, de gjorde det i Gamle Testamentet. Det står der i Jeremias 8. Det var også sådan, Jesus gjorde. Det står der i Lukas 4. Det var tydeligvis sådan, Paulus gjorde det. Det var også sådan, kirkefædrene gjorde det i kirkehistorien. Og det er sådan, kirken har gjort det fra den gang og op til i dag. Det er ikke noget, vi finder på, fordi det er lige så tilfældigt, at vi er nogle nørder. Men det er nu engang en af de meget, meget få kirketraditioner, jeg er glad for at efterleve. At forkynde Guds ord fuldt ud. Uden at udlade noget, uden at sætte større fokus på nogen ting over andet. Hele Guds ord. Den anden pointe i det her, som er lidt mere indirekte, der står, at han skulle forkynde Guds ord fuldt ud, med henblik på kirken, men ikke nødvendigvis til dem, der var uden for kirken. Ikke nødvendigvis til de ufrelste. Og hvad mener jeg så med det? Guds ord indeholder en masse dyb sandhed. Det ved du, lige så snart du læser to sider af den. Det indeholder alt, som sagt, hvad vi behøver som kristne til at leve et gudfrygtigt liv. Men jeg tror ikke nødvendigvis, det er alt, der står der, der er specifikt beregnet til ikke-kristne. Når du læser Guds ord, og når jeg står her og forkynder Guds ord, så har vi absolut ingen chance for rent faktisk at forstå, hvad der står uden Guds ånd. Så kan vi heller ikke forvente, at dem, der er uden for kirken, som slet ikke har Guds ånd, at de også kan forstå alt, hvad der står i den. Du kan ikke forvente, at når du taler med en ikke-kristen, så forstår han eller hun, at det er ikke særlig godt at slå ufødte børn ihjel. Det kan du ikke forvente, de forstår. Du kan ikke forvente, at de er enige i, at homoseksualitet er en synd. Det står i Bibelen, men du kan ikke regne med, at ufrelste, de indser den samme sandhed, som du gør. Du kan heller ikke forvente, at folk forstår, at Bibelen siger bestemte ting om mænds og kvinders roller. Og vi kunne blive ved og ved og ved med ting, som immer væk er sandhed, der står i Guds ord, men som folk ikke forstår, for de har ikke ånden. Men det, der min pointe er, det er heller ikke nødvendigt for dem at forstå det. Jeg synes, det er synd for børn, der bliver slået ihjel, før de er født. Jo. Men i forhold til dem, der er, ikke prædiker det, man prædiker ikke ligefrem død over børn, men for eksempel de politikere, der går ind for abort. Mit vigtigste job som kristen er ikke at overbevise dem om, at de tager fejl på det punkt. Mit vigtigste job som kristen er at dele evangeliet med dem. Så at forkynde Guds ord fuldt ud er ikke nødvendigvis til det ikke-kristne. Til det ikke-kristne, der skal vi fokusere på det vigtige, nemlig evangeliet. Og der stod tilbage i vers 23, der skrev Paulus, om det evangelium, I har hørt, det som er blevet prædiket for al skabning under himlen. Evangeliet, den centrale kerne om Jesus og evig frelse. Det er til al skabningen. Det er til alle mennesker. Det er det, vi skal ud og proklamere på gader og stræder. Men Guds fulde ord, det er til opbyggelse af kirken, opbyggelse af menighed. Og der er en stor forskel på de to ting. Så er det selvfølgelig håbet, at i og med, at du deler evangeliet, så bliver folk frelst og kommer ind i kirken, og derefter kan vi så opbygge dem i hele Guds ord. Det er klart, det er det, vi ønsker. Men ikke til at starte med. Ikke til at starte med. Han bliver ved i vers 26, hvor han skriver, han har lige sluttet med fuldt ud at forkynde Guds ord, den hemmelighed, som har været skjult for alle tider og slægter, men som nu er blevet åbenbaret for hans hellige. Så ordet er de dybe sandheder af ordet, forståelsen af ordet. Ikke ordet som sådan, fordi det har vi lige her, og allerede enhver kan gå ned og købe det i en boghandel, hvis du ellers skal finde en boghandel, der stadig har dem. Det er ikke som sådan skjult, men sandheden i det, forståelsen af det, er skjult for tider og slægter, men åbenbart for Guds hellige, står der. Kirken. Det at forstå hans ord, er kun for os, der har Guds ånd. Også lige inden vi runder det vers af, kan jeg lige slå et slag for fuldkommenheden i Guds ord. Der står nemlig, den hemmelighed, som har været skjult for alle tider slægter, men som nu er blevet åbenbaret for hans hellige. Vi skal ikke søge nye sandheder. Vi skal ikke søge, at Gud må åbenbare noget nyt for os. Vi har allerede hele hans fulde åbenbaring lige her. Vi skal søge at kende den bedre, vi skal søge at kende den dybere. Vi kan måske sige for at bruge det ord, at Gud gerne må åbenbare det mere for os. Men vi skal ikke have noget nyt, fordi alt det, vi behøver, det har vi allerede fået åbenbaret. Al den sandhed, vi behøver, har vi lige her. Og hvorfor er Guds ord så blevet åbenbaret? Hvad var hele ideen? Det står der i vers 27. For dem, altså hans hellige, for de hellige vil Gud kundgøre, hvor rig på herlighed for hedningerne denne hemmelighed er. Kristus i jer, herlighedens håb. Håb er, som vi talte om i forbindelse med vers 5 i starten af kapitlet. Det er en fast overbevisning. En forvisning om noget. En forvisning om en sandhed. Vi har et håb, en fast overbevisning, en fast tro på, at vi skal herliggøres og leve evigt i himlen. Og det har vi ganske simpelt, fordi Kristus er i os. Det er det, at vi har ham i os, der har gjort os, som der stod tidligere i kapitlet, duelige til at fordele det helliges arv i lyset. Det er det, der gør, at vi er forsonet med Gud og kan føres frem som hellige, lydefri og uangribelige for Guds ansigt. Vers 22. Alt det har vi, fordi Kristus er i os. Fordi han har taget bolig i os. Og det er, hvor rig på herlighed den her sandhed om det er. Den sandhed af den jødiske messias, ham som egentlig ikke havde noget med os at gøre, for han var messias for jøderne, fra jøderne. Han er blevet åbenbaret for os, hans hellige os. Der står i Hebræerbrevet 2:10, at han er vores banebryder, vores kaptajn, så at sige, der føres frem til herligheden. Så står der også i det vers, at det er en hemmelighed. Prøv at læse verset igen. Der står, for dem vil Gud kundgøre, hvor rig på herlighed for hedningerne denne hemmelighed er. Kristus i os, herlighedens håb. Så det er en hemmelighed. Hvad betyder det, at det er en hemmelighed, at Kristus er i os? Det er det græske ord, mysterion, som du måske kan gætte dig til, vi får ordet mysterium fra. Det er brugt flere forskellige steder om flere forskellige ting i det nye testamente. Men vi skal ikke forstå det som et mysterium, lidt ligesom en morgåde, der ikke er blevet opløst. Opklaret hedder det. Eller en anden gåde, en talgåde, som er fuldstændig umulig at løse. En sudoku, eller hvad ved jeg, kryds og tværs. Det er ikke et mysterium på den måde, at vi ikke kan finde ud af det. Men et mysterium eller en hemmelighed i det nye testamente, det er en hemmelighed, som har været skjult, som der stod, det har været skjult i tider og slægter, men som nu er blevet åbenbaret, fordi Gud ville det. Det er noget, der engang var skjult, men nu er åbenbart. Det er ikke noget, du som sådan selv kan finde ud af. Det er ikke fordi, at du kan grave nogle bøger, og så med din intuition finde ud af den her hemmelighed. Det er udelukkende noget, der kommer, fordi Gud åbenbarer det. Og Gud valgte åbenbart det i Kristus, da ordet blev kød og tog bolig blandt os. Og det her er så hemmeligheden. Nu fortæller jeg hemmeligheden. Eller jeg starter måske med at sige, hvad hemmeligheden ikke er. Fordi at Kristus eller Messias vil komme, og at hedningerne, det vil sige os, der ikke er jøder, at vi også vil fordele frelsen. Det er ikke hemmeligheden. Det var nemlig forudsagt i det gamle testamente. Det står rigtig mange gange i Esajas, og det står også i salmerne, man ser også eksempler på det andre steder, at jøderne skulle være lys for hedningerne, for at de også kunne blive trukket ind. Så det er ikke hemmeligheden. Men til gengæld det, at både hedninger og jøder skulle blandes sammen til at være en enhed, til at være kirken, til at være et legeme, som der står i Efeserne kapitel 3. Det var ikke åbenbart i det gamle testamente. I det gamle testamente, når hedningerne kom ind og var en del af Israels folk, så fik de lov til at fordele i det. Man kunne på nytestamentets sprog sige, at de var frelst, men de var ikke på lige fod med israelitterne. De kunne ikke gå lige så langt ind i templet, som israelitterne kunne. De var nødt til at blive ude i forgården. Sådan var det i det gamle testamente. Men at vi nu er blevet sammenblandet til et legeme, det er den hemmelighed. Den anden del af hemmeligheden er, at Kristus selv ikke tog bolig i blandt os. Da Jesus kom, der boede han i blandt folk. Han var et fysisk menneske, som gik på jorden sammen med andre mennesker. Men at Kristus nu er i os, har bolig i os, det er den hemmelighed, der er blevet åbenbart. Det står der ingen steder om i det gamle testamente. Der står i Efeserne kapitel 2, at vi der før var fremmede og udlændinge, os der var uden håb og uden Gud i verden, vi er nu blevet gjort til ét med jøderne, og har del i den samme herlighedens håb, som der står. Ligesom det, de havde for lang tid siden. Det er i sandhed et mysterium, at vi kan få lov til det, men det er nu engang også sandt. Og det er herlighedens håb. At det håb, som Abraham fik, at det håb, som Jakob, Isak, Josef og så videre, David, Josva, de havde et håb. Moses. De er beskrevet i Hebræerne kapitel 11 som troende folk, som folk, der så frem mod himlen, som folk, der havde et andet håb end resten af verden havde. Det er det håb, vi også har fået del af, i og med, at Kristus er i os. Paulus bliver ved i vers 28 og 29 og siger, ham forkynder vi, altså Kristus forkynder vi, og vi formaner enhver og belærer enhver med al visdom, for at føre et hvert menneske frem som fuldkommen i Kristus. Det er det, jeg slider og strider for med hans kraft, der virker mægtigt i mig. Så her sætter Paulus pludselig lighedstegn mellem det at forkynde Guds ord fuldt ud, og så det at forkynde Kristus, som selvfølgelig er Guds ord. Det kan godt være, at vi forkynder ordet. Vi står heroppe, og vi underviser det, vi læser det. Det er ordet, vi deler af. Men det er ikke bare tør doktrin. Det er ikke bare kedelig læsning. Jeg ved godt, der er nogen, der læser mindre end mange andre. Men det er ikke bare en kedelig bog, sort på hvidt. Det, vi forkynder, er en person. Det, vi forkynder, er en levende frelser. Og det er frelseren Jesus Kristus, vi giver videre til folk. Ikke bare en bog. Enhver kan købe en bog og give den videre til hinanden. Men det er Jesus, vi forkynder. Det er ikke kun intellektuel viden. Det er ikke kun holdning til bestemte ting, som for eksempel abort eller homoseksualitet. Det er ikke det, vi giver videre. Det er en personlig Gud. Og lige akkurat det. Det kan du opsummere Paulus' værv i. Hans tjeneste var, at han forkyndte Kristus. Og at han giver alt, der står, han slider og strider. Han giver alt for at føre folk frem til modenhed i Kristus. Det er det, han forkynder. Der står, at i det her slider og strider, der står, at han formaner enhver. Det vil sige, at han advarer folk om den kommende frelse. Så står der, at han belærer enhver. Han underviser om frelsen. Så er den kommende frelse eller den kommende vrede? Han formaner, han advarer om den kommende vrede selvfølgelig. Og ikke advarer nogen om frelsen. Det ville være mærkeligt. Han advarer om vreden. Og han underviser om den frelse, du kan modtage i stedet for. Og den frelse, du kan vokse i. Han siger, at han vil føre et hvert menneske frem som fuldkommen i Kristus. Det var akkurat det samme, vi så i starten af kapitlet, hvor han ikke var interesseret i bare, at folk blev frelst, men også, at de vandrede med Jesus. Også, at de voksede i Jesus. At de bliver mere lig ham. At være fuldkommen i Kristus er ikke bare at være frelst. Der er du fuldkommen på, i en vis forstand. Men det, han mener her, er at føre folk frem til en modenhed, hvor de ligner Jesus mere og mere. Hvor de lever det liv, Jesus vil leve. Til allersidst i verset, allersidst i kapitlet, ser vi også balancen i det kristne liv. Eller i hvert fald den balance, vi finder i Paulus' liv, fordi han slider og strider. Han lægger kræfterne i for at opfylde den her tjeneste, han har fået. Det er lidt ligesom, at hvis du går på arbejde, og du er der 8 timer, så kan du vælge enten at sætte dig over i hjørnet og dagdrive den så meget som muligt, og så alligevel hæve din check, når du går hjem, eller måske i slutningen af måneden. Men du kan også vælge at sige, jeg vil gerne opfylde, jeg vil gerne udfylde den tjeneste, jeg har, det job, jeg har. Og derfor slider og strider jeg i de næste 8 timer. Måske minus frokost, hvis du er så heldig. Han forventede, at der ville ske noget, fordi han slid og strid. Han lænede sig ikke bare tilbage og forventede, når Gud han arbejder alligevel. Jeg skal nok vokse og blive fuldkommen i Kristus, for det klarer Gud nok. Nej, han gik til værks. Han arbejdede hårdt. Men samtidig, og det er balancen i det, samtidig ser vi på den anden side, der står, det er det, jeg slider og strider for, med hans kraft, der virker mægtigt i mig. Så den ene side af mønten er Paulus' hårde arbejde. Han vælger at gøre noget for Gud. Men det er Guds kraft i ham, der gør, at han er i stand til det. Det er Guds ånd i ham, der gør, at det rent faktisk har en vægt, at det rent faktisk har en fylde, det arbejde, han gør. Man kunne sige det på en anden måde. Han skal arbejde hårdt, men han skal have Gud i ryggen, før det giver mening. Før han har kraft til det. Den anden halvdel af dagens tekst er de første 5 vers i kapitel 2. Nu har vi set på Paulus' værv for kirken, hvordan det, han ønskede allermest, det, han var kaldet til, det var at forkynde Kristus. Det i sig selv er et formål, men her i de næste 5 vers, der går han mere i dybden med, hvad formålet er med hans tjeneste. Der står, jeg vil nemlig have, at I skal vide, hvor svær en kamp jeg må kæmpe for jer, og for dem, I lavede kære, og for alle andre, der ikke har truffet mig, for at de skal trøstes i deres hjerte og knyttes sammen i kærlighed, og nå til den fulde rigdom på vished og indsigt. Nå til erkendelse af Guds hemmelighed, Kristus, i hvem alle visdommens og kundskabens skatte er skjult. Det siger jeg, for at ingen skal besnære jer med forførerisk tale. For selvom jeg ikke er personligt til stede, så er jeg dog i ånden hos jer, og jeg glæder mig over den orden, jeg ser hos jer, og over fastheden i jeres tro på Kristus. Som vi snakkede en smule om i introduktionen, så er Kolossæ, den her by i det, der i dag ville være Tyrkiet, det var naboby til Laodikea og Hierapolis. Og her er Laodikea nævnt, og så skriver han også for alle andre, der ikke har truffet mig. Det kan muligvis være nabobyen Hierapolis, hvor der også var en menighed. Paulus kæmper en svær kamp for dem, siger han. Den her kamp er først og fremmest i bøn. Det er først og fremmest en åndelig kamp. Han slider og strider, som han siger, både sit fysiske arbejde, men også i bøn. Bøn er ikke bare noget, han lige bruger 2 minutter på, når han står op og før han går i seng. Det er en kamp, det er en åndelig kamp, han kæmper for de her menigheder. Og jeg tror umiddelbart, uden at det specifikt er det der står, med grund til, at det er en svær kamp, han kæmper, tror jeg muligvis kan have noget at gøre med, at han aldrig har mødt de her mennesker. Han har mødt Epafras, som formentlig er en form for leder, muligvis en pastor i den her menighed. Han har hørt fra ham, hvordan det går i menigheden. Han har blandt andet hørt, at det ikke går vildt godt. Han har hørt, at der er noget vranglære, noget gnosticisme, der prøver at snige sig ind i den her menighed. Og jeg tror, at det er en svær kamp at kæmpe for folk, han aldrig har mødt. Men folk, han ved, har brug for hans bøn. Har brug for kampen. Jeg ved ikke, hvordan du har det med den universelle kirke, hvordan du har det med, at vi er brødre og søstre med alle kristne på jorden. Jeg har svært ved at kæmpe en kamp for kristne i andre byer, jeg aldrig har mødt før. Det er lidt nemmere i Danmark. Det er lidt nemmere at bede for de kristne i Danmark, fordi det føles lidt tættere på. Men jeg har svært ved at kæmpe en kamp for de kristne i Frankrig, for den sags skyld. Og jeg tror, Paulus har det på samme måde. Det er en svær kamp. Men det, du også skal blive mærke i, det er, at han stadig kæmper den. Det er ikke, fordi han giver op og siger, at det er for upersonligt, jeg kender dem ikke. Det er stadig en kamp, Paulus kæmper og går ind i med fuld styrke. Som sagt, formentlig gennem bøn primært. Han skriver i vers 2 og 3, at han kæmper den her kamp for, at de skal trøstes i deres hjerte og knyttes sammen i kærlighed og nå til den fulde rigdom på vished og indsigt. Nå til erkendelse af Guds hemmelighed, Kristus. Der er ikke nogen vranglærer. Der er ikke nogen anden religion. Der er ikke nogen anden tro, der kan skabe trøst i hjertet og binde folk sammen i kærlighed. Den her agape, agape, hvordan du nu udtaler, den her selvopoffrende kærlighed. Der er ikke noget andet, der kan binde folk sammen i den, som fuldkommenhed i Kristus. Der er ikke noget andet derude, der er ikke noget bedre svar, end at være i Kristus. Og det er derfor, det handler om. Han har lige sagt, at de skal være modne, fuldkommende i Kristus. Og han er overbevist om, at hvis han kæmper den kamp, hvis han fører dem frem til fuldkommenhed i Kristus, så vil de her ting også være til stede. Så vil der også være en indbyrdes kærlighed. Der vil være en vished i troen. Der vil være en indsigt, en erkendelse af Kristus. Det er det hele handler om. Okay, det er Paulus' tjeneste, han skriver om sin egen tjeneste, men han formår alligevel nærmest ikke at nævne sig selv. Han nævner, at han kæmper. Han nævner, hvad det er, der foregår. Men det er Kristus, det handler om. Det er ham, de skal føres frem til. Det var et rigtig, rigtig stort tema i den første del af kapitel 1, og det er det stadig nu i kapitel 2, at de må nå til den fulde rigdom på vished og indsigt. De falske lærere, gnosticister, som vi har snakket lidt om tidligere, de prøvede at lokke folk væk. De kom ind og sagde, om vi er kristne, men vi har en lidt dybere sandhed. Vi har noget lidt bedre, du lige skal høre. Det der Epaphras undervis, det der evangelium, det er fint nok at starte derovre med Jesus. Du har en god bund, men altså, skal lige med herover, for du sådan kan være rigtig kristen. Ikke? Det de specifikt sagde var, at du skal lære en dybere sandhed at kende. Eller som vi også var inde på tidligere, du skal åbenbare noget dybere end Guds fulde ord, før du kan være rigtig åndelig. Og det er akkurat det, Paulus han sigter mod igen. Fordi han ønsker, at de skal nå til den fulde indsigt, den fulde erkendelse af Kristus. Og han prøver at styrke med det her ved at sige, det er ikke derovre, det findes. Der er ikke nogen dybere sandhed, end den du finder i Kristus. Du behøver ikke at lytte til alle de der andre. Det er lige her det hele. Og så står der i vers 3. Grunden til, at vi skal vokse i Kristus, fordi der står, i hvem alle visdommens og kundskabens skatte er skjult. Det er der, det hele ligger. Du skal ikke vokse i hverken Calvins eller Arminius' 5 punkter. Teologiske, dybe sandheder. Eller usandheder, afhængig af din holdning. Men det er ikke det, du skal vokse i. Du skal ikke vokse i den katolske eller den protestantiske kirkes dogmer og traditioner, selvom nogle af dem sikkert er meget hyggelige. Og tro det eller ej, du skal ikke engang vokse i Chuck Smiths metoder eller Calvary Chapels principper. Det er ikke det, det handler om. Du skal vokse i erkendelsen af Kristus, i hvem alle visdommens rigdom og skatte er gemt. Det er ham, du skal vokse i. Det er det, der er formålet med Paulus' værv. Hans tjeneste. Og jo, vi sælger Calvary Chapel bøger, og vi anbefaler nogle pastorer og sådan noget. Men kun fordi det ligesom Paulus peger hen imod Jesus. Og jeg vil også anbefale Spurgeon eller Calvin eller hvad ved jeg, fordi dem stoler her på, også peger hen mod Jesus. Vi skal ikke vokse i deres doktrin, men vi skal følge det, de peger hen imod. Der står både nævnt kundskab og visdom, og vi skal vokse i begge dele. En definition af kundskab kunne være viden eller forståelse af en sandhed. Viden om en sandhed. Mens visdom, det er at applikere den sandhed, du har lært. Det er at bruge den viden i din livsførelse. Så det ene, det er at vide noget, det er at kende noget fakta. Især hvis du læser i midten af kapitel 1. Jeg ved, at Jesus er den usynlige Guds billede. Jeg ved, at han er alt skabnings første fødte. Jeg ved, at han er forud for alt, og at alt består ved ham. At han er hoved for kirken. Jeg ved de her ting intellektuelt. Det er kundskab. Det er viden. Men visdom, det er at bruge det til at sige, okay, hvis Jesus er den, der står, han er, så vil jeg også give mit liv til ham. Så vil jeg også leve for ham. Hvis han virkelig er den største, hvis han virkelig er alfa og omega, så skal han også være det i mit liv. Det er visdom. Det er at bruge den kundskab, du har. Ligesom vi snakker om i starten med den her hemmelighed, om at den er blevet åbenbaret. Ikke fordi det er et mysterie, som ikke kan løses, men noget, der er blevet åbenbaret. På samme måde er det her, at der står, at det er skjult i Kristus. Det betyder ikke, at nu er Kristus gået herover, og så har Gud ligesom lagt alle visdommens skatte ned i ham, og så har han sat os herover på den anden side, og sagt, nu er det skjult derover. Så kan I ikke finde det. Det er ikke sådan, det fungerer. Det her ord skjul, det betyder snarere, at Kristus, han er banken, hvor i skatten ligger. Han er der, hvor det er sikkert. Men han er også der, hvor du kan gå hen og vise dit ID-kort og sige, jeg er i Kristus. Jeg har adgang til de her skatte. Det er på den måde, at de er skjult. Og det er vel at mærke en bank uden gebyr. Og alt muligt andet godt. Der er heller ikke nogen renter, men der er heller ikke brug for renter, for det bliver ikke en større skat alligevel. Men Jesus, han er altså banken, hvor i du kan finde de her skatte, de her rigdomme. Meget passende, at det netop er de ord, der er brugt omkring det. Så hvis du gerne vil være klog og vis, så er det ikke nødvendigvis uddannelse, der er vejen frem. Det er ikke nødvendigvis et leksikon eller alt muligt andet. Det er Jesus. Det er der, det findes. Der står i Ordsprogene 1:7, at frygte Herren er begyndelsen til kundskab. Ja, jeg var lige ved at ramme ud i en diskussion med en kollega omkring det her, fordi hun mente jo, hun var klog, fordi hun havde en stor uddannelse. Jeg nændede ikke at sige til hende, at jeg mente, jeg var klog, fordi jeg havde Jesus. Jeg tænkte, at så ville det nok gå lidt af sporet, men det er immer væk det, Guds ord siger. At begyndelsen til kundskab er, at vi frygter Herren, at vi lever med ham. Jakob 1:5 siger, men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle rundhåndet og uden bebrejdelser, og så vil han få den. Jeg ser billedet lidt på den her måde. Dem, jeg fortæller mine dybe sandheder til, det der er vigtigst i mig, det er dem, der er nærmest mig. Det er mine bedste venner, det er min kæreste, og måske også et enkelt familiemedlem eller to. Men det er dem, jeg er tættest på. Og på samme måde med Gud. Dem, han fortæller de dybeste sandheder, det ser vi gennem hele skriften. Dem, der bliver indlemmet allermest i hans plan, det er dem, der holder sig tæt på ham. Ikke at det skal være en gerning, at nu mere du læser i din bibel, og nu mere du beder, at så per definition får du mere viden. Nej, men hvis du søger Gud, hvis du holder dig tæt på ham, så vil du også automatisk få mere af den visdom, der ligger i Kristus. Den sidste pointe, inden vi går videre til de sidste to vers, det er godt lige at forberede på, at nu er vi ved at være der. Det er, der står, at vi skal nå til den fulde rigdom på vished. Så det at vokse i Kristus, i erkendelsen af ham, det er ikke bare at blive vis og få kundskab og visdom. Men det, at vi får det, det at vi holder os tæt på ham, og vi får en dybere forståelse af, hvem han er, det at vi får en åbenbaring af de sandheder, der ligger i ham, det vil også skabe en vished, en rigdom på vished, står der sågar, i din tro på ham. Du kan ikke forvente at bare leve dit dagligdag, som du ønsker, og ikke komme i kirke og ikke læse din bibel, og så alligevel bare have en vildt stærk tro. Sådan fungerer det ikke. Din tro bliver styrket af, at du vokser i kundskab om Gud. Og det er også det, han ønsker. At de må opnå den fulde rigdom på vished og indsigt. Johannes skriver, jeg kan ikke huske hvor, men han skriver i et af sine breve, at noget af det, der glæder ham mest, det er at se hans børn vandre. Og han skriver sit brev specifikt, for at dem, der læser det, kan blive visse på, at de er frelst. At de kan opnå den her vished i deres tro. Og det er også det, Paulus han sigter efter her. Så ser vi endelig vers 4 og 5. Det siger jeg, for at ingen skal besnære jer med forførisk tale. For selvom jeg ikke er personligt til stede, så er jeg dog i ånden hos jer. Og jeg glæder mig over den orden, jeg ser hos jer, over fastheden i jeres tro på Kristus. Så vi ser, at nu, jeg har nævnt gnosticisme og vranglære ret mange gange i de første fire gange, vi har været i det her brev. Men vi ser, at det er netop det, han sigter imod. For han siger specifikt, det her skriver jeg, for I ikke skal blive besnæret med forførisk tale. Det her skriver jeg, for I ikke skal blive trukket væk i alt muligt andet. Grunden til, at vi skal vokse i Kristus, eller en af grundene til, at vi skal vokse i Kristus, er også, at vi kan stå stærkt imod, når der kommer vranglære. Jeg læste en eller anden fjollet artikel om, at nu var der fundet en ny udgave af et nyt evangelium, som sagde, at det var ikke Jesus, der døde på korset. Han døde en naturlig død. Nej, det passer ikke. Han farede til himmels, men Judas blev korsfæstet på grund af hans forræderi. Og det havde de andre disciple så stykket sammen til, at det var Jesus, der døde på korset. Og alt muligt sludder. Men da folk kommer frem med det og siger, at det her det er fakta, det her har vi fundet, det her det passer. Måden du kan modstå det er ved at vokse i din tro, ved at styrkes med al visdom og indsigt. Det er et våben mod alt den vranglære, som verden kaster mod dig i dag. At kende Gud bedre. Der stod i vers 23, at vi skulle forblive grundfæstet og faste i troen, uden at lade os rokke fra håbet i det evangelium, vi har hørt. Det her er en af måderne at gøre det på. At vokse i kundskab om Gud. Endelig ser vi til allersidst, at han lagde ud med at beskrive problemerne. Han var bange for, at de bliver forført. Der er al den her vranglære. Han kæmper en hård kamp. Han har ikke mødt dem endnu. Men så slutter han af med at sige, at han er hos dem i ånden. For selvom jeg ikke er personligt til stede, så er jeg dog i ånden hos jer. Han er med dem. Han kæmper for dem. Og Paulus, han lever ikke længere i dag. Han kæmper ikke kampen for os længere. Men det er der en anden, der gør, der stadig lever. Der står specifikt om Jesus, at han står foran Guds trone og beder for os. Det kan godt være, at Paulus ikke længere eksisterer. Det er jeg ked af, fordi Paulus, ham ville jeg gerne have mødt. Men vi har en anden, der kæmper kampen for os, som beder for os dag og nat, for at vi må vokse i kundskab om ham. Og som sagt, Paulus han var betvivlet over nogle af de negative ting, men han slutter også af med at sige, han ser den orden, der er hos dem, og han ser også fastheden i deres tro. Så det er ikke helt skidt. Han ser trods alt en menighed, som står klar, som står faste, som står i orden, som en hær, der er klar til kamp. De har måske tabt et lille slag, de er måske lidt medtaget, men de står stadig fast for Jesus. Så Paulus' værv, som vi har set. Eller hans tjeneste. Hans tjeneste er nok et bedre ord, selvom der står værv her. Det er at tjene kirken. Det er at forkynde Guds ord fuldt ud. Og som der står, føre et hvert menneske frem som fuldkomment i Kristus. Hans eneste formål, det eneste han ønsker, det er at pege mod Kristus, herlighedens håb. Ingen kan komme på noget bedre. Jeg kan ikke komme på noget bedre. Jeg har ikke andet at tilbyde end Kristus. Jeg har ikke andet at forkynde end ham. Jeg vil gerne være klog nok til at finde på en masse af mine egne idéer, til at lave min egen prædiken og fortælle jer alle om, hvor godt et liv I kan leve. Det kan jeg bare ikke. Jeg er nødt til at holde mig til den her. Og det vil jeg også råde dig til at gøre. For dit mål som kristen er at vokse og blive fuldkommen i Kristus. Vokse til en modenhed i Kristus gennem forkyndelsen af hans ord. Lad os bede sammen. Og far, det er vores bøn. Herre, vi må blive fuldkomne i dig. Vi ønsker ikke at leve et liv, hvor vi ligner dig en lille smule, og så resten af vores tid bruger vi på alt muligt andet. Herre, vi ønsker at ligne dig fuldt ud. Vi ønsker at kende dig fuldt ud. Vi ønsker at drage nær til dig så meget som overhovedet muligt. Herre, vi takker, at du har åbnet vejen. At du har skabt den for os. Herre, vi takker, at du har taget bolig iblandt os. At du har taget bolig i os. Og for det priser vi dit navn. Amen.